إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، الله سبحانه وتعالى تير بوس في أدرس وسائل الثبات على دين الله الشيخ صالح المنجد. Vi er nået frem til den syvende middel, der hjælper til at holde fast på iman. Og den her syvende sheikh har kaldt det for tarbiyah. Og den direkte oversættelse til det, det er opdragelse. Og i den her kontekst mening med det, at drage sig selv til at styrke noget bestemt. Og Sheikh har nævnt fire ting, man skal sørge for at styrke. Hvor disse fire ting hjælper en til at Allah subhanahu wa ta'ala hjælper vejvisningen, holder fast til Allah subhanahu wa ta'ala din. Disse fire, det er tarbiyah al-imaniyya, og tarbiyah al-ilmiyya, og tarbiyah al-wa'iyya, og tarbiyah al-mutadarrija. At opdrage sig selv for at styrke iman, og opdrage sig selv på basis af sandelig viden, og opdrage sig selv på basis at være klar over, hvad der foregår rundt omkring, og opdrage sig selv trinvis. Hvor Sheikh, han starter med at sige, at tarbiyatul imaniyatul ilmiyatul wa'iyatul mutadarrija عامل أساسي من عوامل الثبات. وأنا نمت ديسة فيه سلاكس فورم ألا ديسة فيه فورم فور أبتغاولس أو بوشيخنا فخملا ديسة فيه سم فيه تنك تهنغ وبوند سام. وأنا بسكرد أبتغاولس من ألا ديسة فيه سانسدي. Og han har beskrevet det med, at det er en centrale og vigtig middel, som hjælper til at holde fast på Allah subhanahu wa ta'ala din. Derefter, han prøver at fortolke, han har fortolket hver eneste, eller definerer hver eneste form for opdragelse af disse fire. Hvor han starter med tarbiyah al-imaniyya. En opdragelse, at opdrage sig selv for at styrke ens iman, hvor sheikhen siger, allati tuhyi al-qalba wad-damira bil-khawf wal-raja' wal-mahabba al-munafiyah lil-jafaf an-natij 'an al-bu'd 'an nusus al-Qur'an was-sunnah wal-'ukuf 'ala aqawil ar-rijal. Han siger, at den opdragelse som styrker ens iman, meningen med det, det er den, der giver livet til hjertet og nafs. Ved hjælp af frygt og håb og elske. Og, det, den, og den her form for opdragelse, den er anderledes end en anden form for opdragelse, som ligger langt væk fra Koran og Sunna tekster. Hvor den er helt baseret på at lytte og tage imod, hvad mændene har sagt, og ikke andet end det. Hvad er meningen med det? Noget af det, som Sheikh har nævnt, man kan bedre forstå det, når man forstår, hvad er iman hos Ahle Sunnah. Og noget af det, man kan bedre forstå det, når man kender noget til historien af det islamiske viden. Sheikh, han siger, han definerer den her form for tarbiyah tarbiyah al-imaniyah, som den giver liv til hjertet og nafs. Ved hjælp af frygt og håb og elske. En af de grove fejltagelser, som mange falder i, de tror, så længe de tror, at iman, det er qawl og amal, som det er hos salaf, så har det opnået toppen. Og hvor de modsiger sig selv ubevidst. Hvordan? De tror, at iman er qawl og amal, og at qawl og amal, det er bundet sammen. Og hvis qawl er på plads, så burde amal kommer frem. Men samtidig, hvis man tjekker sig selv, hvor ligger man hen med hensyn til amal, med hensyn til gerninger, så vil man kunne se, at man er langt væk fra de ting, man ved, og de ting, man siger. Og Allah subhanahu wa ta'ala har kritiseret sahabe. Sahabe, profet Muhammad sallam, kammerat. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الصحابة آتي بيست til at hvad praktisere og fuldføre gerninger og stå op til det de tror på og det de siger. Så man skal ikke regne med at sådan er deres liv. Nej, vi taler bare om et par enkelte episoder som er sket fra et par enkelte sahaba alligevel. Allah har kritiseret dem for det. Og kritikken bliver nævnt i Koranen. Lima taquluna ma la taf'al. Hvorfor siger I noget andet end det I gør? Kabura maqtan inda Allah. Så maqt, det er det store had. Det er noget som Allah subhanahu wa ta'ala hedder højt. An taqulu ma kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'al. Må Allah subhanahu wa ta'ala tilgive vores synder. Og derfor vores salaf fra tabi'in og så videre, de siger hele tiden, al-ilmu yad'u ila al-amal. Viden kalder, fremkalder til gerning. Så det er meningen, når man siger al-iman qawl wa amal, at man lever til det. Det er ikke bare en tro, man har i hjertet. Det er meningen med, at det er noget, man skal leve til. Når man tror, at iman, den stiger og falder, det er meningen, man skal hele tiden holde øje med sin iman. Hvor ligger man hen? Stiger den? Så siger man, alhamdulillah, eller falder den, så bare Allah spørger om tilgivelse, man skal sørge for at rette op sig for sig selv. Men desværre mange af sunni folk, de siger iman og qawl og amal. Men når det kommer frem til deres livsstil, den er meget langt væk fra, hvad de siger. De kritiserer murji'a, at de definerer iman kun for tale, og de tager ikke gerning seriøst, da de betragter det, at det ligger uden for iman. Og de efterligner murji'a ubevidst på den praktiske side. Og så kommer et vigtigt spørgsmål. Hvad er det, der er galt? Altså, man tror, at iman qawl og amal, og samtidig, det er ikke noget, man lever op til. Den her tro, den bliver ikke afspejlet i ens livsstil, så hvor ligger fejl? Og hvad er forskellen mellem os og sahab? Svaret er, det ligger i, de ting, man har vidst og troet på, den har ikke det store effekt over ens hjerte. Den har ikke berørt vores hjerte lige så meget, den har berørt Sahabas hjerte. Det er det, der er forskel. En af grundene er mangel af viden, mangel af kendskab til det arabiske sprog, at vores hjerte, den er ikke helt ren. Da Sahabas hjerte er helt ren, så har åbenbaringslys reflekteret i deres hjerte 100%. Men da vores hjerte fejler en hel masse med lyst og begær og synder og mangel af viden, åbenbaringslys, den har reflekteret en vis del. Og en del af det, den har ikke haft noget effekt. Ikke fordi åbenbaringslys fejler noget hasha, der er Allah azza wa jal. Men det er fordi, det er vores hjerte, der fejler noget. Ligesom lysets refleksion. Den reflekterer på nogle ting, genstand perfekt. Ligesom spejl. Og så reflekterer den delvis på nogle ting, ligesom vand. Det er ikke fordi solens lys fejler noget, det er den samme jo. Det er fordi, det den har reflekteret i, det er der, der er forskel. Og sådan er det også forskel mellem vores hjerte og Sahabas hjerte. Og derfor er det meningen, man skal sørge for at efterligne den så meget som man kan. Og hvis man ønsker, at refleksionen skulle være så perfekt som muligt, så godt som muligt, så tæt som muligt til sahaba, hvad er det, som man skal holde øje med? Man skal holde øje med de ting, der motiverer mest til de gode gerninger. Og det er de ting, som bliver betragtet som tilbydelses søjler. Arkanelibet. Og de er al-muhabba, al-khawf og raja. Det er disse tre, som Sheikh har nævnt. Som Ibn al-Qayyim rahimahullah har sammenlignet med en fugl. Hvor al-muhabba, det er ligesom et hoved. Og al-khawf og raja, det er dens ving. Og en af tabi'in, han sagde, man abad Allah, bil raja'i faqat fahu murji, wa man abad Allah bil khawfi faqat fahu haruri, wa man abad Allah bil mahabbati faqat fahu zindiq, wa man abad Allah bil mahabbati wal khawfi wal raja' fadhalik al mu'min. Jeg tror faktisk ikke, at en tabi. Eller måske efter. I hvert fald enten den tredje eller den fjerde generation. Da, hvorfor siger han noget lignende? Fordi murji'a, de har overdrevet i håben på Allah subhanahu wa ta'ala tilgivelse. At det har medført til at kigge på gerning, ikke engang som en lille iman, og selvom man ikke praktiserer noget, alligevel man har den samme iman som Jibril alayhi salam og som profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og det er ikke al-murji'a, der har lignende holdning. Haruriya tværtimod, og det er khawarij. De overdrev i frygten til Allah subhanahu wa ta'ala, til de betragtede dem, der begår synder. Det er håbløst, at de kan få opnået Allah subhanahu wa ta'ala tilgivelse, at der bliver tilgivet, og hvis de kommer ind i helvede, så de bliver det ind for evigt. Derfor de betragter dem som vantro. Hvorfor han sagde, at dem, der kun tilber Allah subhanahu wa ta'ala med elsker, så er det zindiq. Fordi her, han taler om Salaf er de ekstrem sufister. Sufisternes forfædre. Sufisternes forfædre, da de dukkede op første gang, de kendt som ruhani, de spirituelle. Og de blev kategoriseret blandt vores salaf som zanadiqa. Hvor de siger, jeg frygter ikke Allah subhanahu wa ta'ala, heller ikke hans helvede. Jeg håber ikke på hans tilgivelse, heller ikke på paradisen. Jeg tilbyder ham kun fordi jeg elsker. Jeg må Allah beskytte os fra billedet. Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet profeterne, og Ibrahim a.s. Blandt andet Ibrahim a.s. Blandt andet vores profet, Muhammed s.a.s. Yad'unana raghaban wa rahaba. Allah subhanahu wa ta'ala bener tit, når man kan yirju Allah og yawm al-akhir. لمن خاف مقامي وخاف وعيد. Og så siger de alligevel noget lignende. Og derfor, og overdrivelse af elskens Allah subhanahu wa ta'ala, det fik dem, Allah subhanahu wa ta'ala beskidte os til at hvad? Yani, tage hele sharia useriøst. Så længe man elsker Allah. Alt det andet, ligesom, det er ikke så vigtigt længere. Og det blev betragtet for zanadiqa. Og så sagde den pågældende imam, og hvis man tilbyder Allah subhanahu wa ta'ala, hvad Jesus er elske og håb og frygt, det er den, der er den troende. Hvorfor er disse tre så vigtige? Fordi hvis ens tro, der ligger i hjertet, er virkelig stensikkert, så burde den, og så vil den automatisk befrugte og have effekt og vil berøre hjertet. Medmindre man er ramt af en arrogans ligesom Iblis, og stedighed og lignende, som forhindrer den effekt. Så længe man er fri fra noget lignende, så vil der være et automatisk berøring til hjertet. Og lige så meget ens viden er klart, lige så stærk bliver den effekt på hjertet. Så længe der ikke noget, der modstår. Når den berører hjertet, hvad vil det så frugte mest, disse tre? Og det er disse tre, der er hovedpunkter til at motivere en til alle de gode gerninger. Derfor er stærkere af sin elsker til Allah subhanahu wa ta'ala og hans sindebud, hans din. Og jeg er stærkt af ens håb til Allah subhanahu wa ta'ala og hans belønning. Og jo stærkere Allah er ens, og blandt andet håb til, at man kommer ind i paradisen, og jo stærkere er ens frygt over for Allahs straf, og at man kommer ind i helvede, jo mere gerne man lever automatisk. Og hvis man kan se i sig selv, at man lever ikke efter sahaba, som det er tilfældet, om Allah subhanahu wa ta'ala tilgiver os, svaret til det er, at vores elske og håb og frygt er ikke lige så stærk som deres. Udover de andre ting, såsom synd og så videre. Forestil dig, at vores hjerte er ligesom spejl. Hvis nu spejlet bliver snavset, vil lysen stadigvæk reflektere lige så godt, som den er ren? Nej. Snavs, det er ligesom synder. Og hvor der bliver lagt pletter, sort pletter på vores hjerte. Og en af de ting, der gør ens elske, ens håb, ens frygt svær eller falde, at det er en af tingene ud over synd, eller rafle. At pludselig man bliver optaget af alt muligt andet, og det er ikke længere sin fokus område. Man bliver optaget af dunia og livet og dit og dat. Og derfor, hvis man ønsker at rette sig op på det, så skal man sørge for at styrke disse. Og en af disse ting, en af de ting, der styrker disse, er, at man påminder sig selv. Og fordybe sin viden omkring disse tre. Og kilden til det, det er primært Koran og Sunna. Kilden til det her, det er primært hvad? Koran og Sunna. At man læser Koran, og man læser i Sunna. Og så vil man komme igen en hel masse tekster, som gør ens elsker til Allah subhanahu wa ta'ala. Især når man læser al hans ni'am, og hvor bemærdig han er over for os, og hvor tilgivende subhanah. Ens elsker bliver stærkere og stærkere. Og sådan er det også, jo mere man kender om profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hans biografi, alaihi sallallahu alaihi wasallam. Og hvis man ikke kender så meget om Allah subhanahu wa ta'ala, og man ikke kender heller ikke så meget om profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så er det helt normalt, at ens elsker til dem ligger ikke højt. På samme måde med hensyn til håb. Jo mere man lærer at kende om Allah subhanahu wa ta'ala navn og attributer, som gør en til at håbe på Allah subhanahu wa ta'ala tilfredshed og tilgivelse og lignende, jo stærkere bliver ens håb, og jo mere man bliver, og jo mere man bliver automatisk motiveret til at gøre endnu mere gerning. Fordi nøglen til paradisen, det er gerninger. En del gode, altså det er, hvis man siger, er det ikke la ilaha illallah, som en af tabi'in han siger. Det er la ilaha illallah, men nøglen har tænder. Og de gerninger. Og først og fremmest, den aller vigtigste af dem, det er salat. Allah subhanahu wa ta'ala siger, antilkum al-jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. I flere forskellige vers, når Allah subhanahu wa ta'ala nævner, hvilken grund, eller begrundelse, de troende og sahaba, de vil komme ind i paradisen, det er de gode gerninger. Og jo mere man er klar over, at Allah subhanahu wa ta'ala den er taknemmelig, at han belønner, at han holder på sin løft, subhanahu wa ta'ala, jo mere gode gerninger man laver. Og jo mere man kender, hvor højt er belønningen i paradisen, og hvor pragtfuld den er, og hvor mange forskellige belønninger er der, jo mere man bliver motiveret til at leve endnu mere forskellige gode gerninger. Og jo mere man holder fast på nogle af dem, og prøver at gøre dem hele tiden permanent. Og det samme med hensyn til frygt. Jo mere man kender Allah subhanahu wa ta'ala vred og sur, og at han plotter over dem, der plotter, og lignende ting, jo mere man frygter Allah subhanahu wa ta'ala, at man falder i noget, der gør en, man fortjener, at man bliver behandlet ligesom tidligere nationer bliver behandlet med Allah subhanahu wa ta'ala beskidt os. Og jo mere man kender om helvede, jo mere man frygter, at man falder i det, så gør man alt for, at Allah subhanahu wa ta'ala redder en fra det. Det er derfor ulema gik meget op i bøger, som fortæller om fortolkning af Allah subhanahu wa ta'ala navn, og om paradisen, og om helvede, og om de byer, der opfordrer ind til de gode gerninger, og gør en frygter fra at falde til i synder, tarhib og tarhib. Desværre, nogle studenter, de tror, at lignende emner, det er ikke så vigtigt. Det er kun mu'idha, altså. Det er bare på minse i fredagsbind, så er det bare det. De centrale punkter i viden, det er, at man skal studere aqida, man skal studere fiqh, usul fiqh, qawaid fiqh. Allah beskytter os. Hvorfor skal du studere alt det her? Hvad er formålet, som jeg studerer alt det her? Andet end at du opnår smart og tilfredshed, og du kommer ind i paradis og bliver reddet fra helvede med Allahs paradis. Det er det centrale punkt. Og da profeten sallam han har spurgt en af sahaba, hvad er det du siger i tashahud? Så sagde han, Wallahi inni la ahsinu dandanataka wa la dandanata mu'ad, walakinni aqulu Allahumma yas'aluka al-jannah wa a'udhu bika min an-nar. Profeten sallam han har spurgt, hadith er lang, jeg tog bare den sidste del af det. Og profeten sallam han har spurgt sahabi, hvad er det du siger i tashahud? Så sagde han, Wallahi, jeg kan ikke særlig meget af de lang dhikr, I laver i tashahud, som du laver og Mu'ad ibn Jabal laver. Men det eneste dua, jeg nævner efter tashahud, altså midt i salat før taslim, det er, oh Allah, jeg spørger om paradisen, og at du redder mig fra, og du beskytter mig fra helvede. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فسيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحديث أبي غاث الصحيح بن خزيمة حولها ندندن. التي لان دعاء وفسكلي فون فدعاء بيسية تدعى أم تنهبط تيتن سنتخل. Så og det er en stor uvidenhed og katastrofe, at man kigger på khutbat al-jum'ah, at det bare en på mense, og at på mense, det bare en på mense. A'udhu billah. Allah har kaldt Qur'an for maw'idha på mense. Det viser vigtigheden af på mense. Så, og Ibn al-Jawzi rahimahullah, han er en af de bedste til mawa'id. Han har understreget den her punkt, at dem, der søger viden, de skal være meget forsigtige med, at de ikke kaster deres fokus kun på at lære at kende de forskellige principper og regler angående troen, angående fiqh, angående usul fiqh, angående arabiske sprog osv. Og samtidig, de tjekker ikke deres hjerter, og de sørger ikke for at blodgør det. Hvor han har advaret imod at sætte fokus kun på det, uden at det andet, det kan risikere, at ens hjerte bliver hårdt, må Allah beskidt os. Og lignende sker med en del studenter, må Allah beskidt os. Det er fordi, den måde, de har søgt viden på, den er meget anderledes end den måde, så Sahaba har gjort det. Især når de gør, især når de, og risikoen bliver større, jo mere man tager ens fokus væk fra Allah. Det er mening, jo mere du forstår aqida, den sandlige aqida, du har lært det, jo mere du burde forstå Qur'an bedre, og jo mere Qur'an burde mere berørt din hjerte. Det er mening, jo mere du har læst om fiqh og studeret, jo bedre du kan forstå disse forskellige vers i Qur'an omkring fiqh, og jo mere de berører det. Især at disse vers, de slutter tit med påmindelser og targhib og targhib. Jo mere din tadabbur bliver større og større, jo mere du burde studere om arabisk usul fiqh og så videre, jo mere du kan smage Qur'an, og jo mere den burde berøre dig, Som alt, hvad du lærer, det burde være til tjeneste af at recitere Koran på den rigtige måde. Og den rigtige måde, det foregår ved tadabbur, og så sørge for at leve efter det. Og hvis ens studering, i stedet for at den gør en tættere og tættere til Koran, og mere og mere bundet til Koran, det holder en mere og mere væk til Koran, ja, det er en tegn for det er en dårlig tegn, må man spørge, det er sket også. Det er en meget dårlig tegn. Og så siger Sheikh, efter han har beskrevet den her tarbiyah al-imaniyah, han sagde al-munafiyah. Han nævner, at det modsætter det. Hvad det modsætter det? Lil-jafaf al-natiji min al-bu'di an nusul Qur'an al-Sunnah. At han har beskrevet hjertet med, det er ikke længere ligesom blødt, men den har været tør. Hvorfor nu det? Fordi den er langt væk fra teksten af Qur'an al-Sunnah. Og ens fokus, det er kun på, hvad mændene siger. Herover man skal passe på, at fordi den her udtalelse, den blev misbrugt. Jeg skal nok senere nævne, hvordan den blev misbrugt. Fordi det han mener med Aqwal al-Rijal her, det er ulemas udtalelse. Så kalder Sheikh, at man skal holde sig væk fra ulama, hvad de skriver? Nej, jeg udover det. Og når man kigger på de forskellige ting, han har skrevet, så står det klart, at det slet ikke er det, han kalder til. Hvad er det så, Sheikh, han mener? Altså, hans ord er lidt tvetydigt. Den første mening, den kan tyde på, lige det, som Ibn al-Jawzi har advaret imod. Det samme som hvad Ibn al-Jawzi har advaret imod. Hvordan? For eksempel at du læser i Aqidabu. For det første, for resten, det er meget vigtigt. Jeg laver et lille spring, jeg vender tilbage. Nogle, altså, Sheikh Suleiman, Umar Suleiman al-Ashqar, ham der er kendt med en del gode bøger omkring Aqida, hvor han har skrevet selvsendige bøger om imans seks søjler, en bog om hver søjle. Han er en af de store nuværende ulema. Han har nævnt et personligt oplevelse. Han er studeret i Medina. Dengang, hvor studieniveauet ligger meget højt. Han sagde, under uddannelsesperiode, jeg følte, at jeg mangler noget i mit hjerte. Jeg savner noget. Og jeg føler ikke, at mit iman ligger højt. Så spurgte han nogle mashayikh, hvad kan han lave? Så sagde de mashayikh, han har spurgt, læs i aqidabøger. Og så sagde han, og jeg har læst, og læst, og blive ved med at læse. Men intet af det har det hjulpet. Til han har læst et udtalelse til Sheikh al-Islam Taymiyyah, hvor han sagde, rahimallah, at den bog, som indeholder viden, og samtidig hvad, styrker ens iman, det er Al-Quran. Hvis man siger, skal jeg bare så droppe aqidabøger? Nej, aqidabøger hjælper dig til at bedre forstå, hvad der står i Koran. Men du skal ikke regne med, at de vil styrke din iman. Og det samme gælder alle videnskabelige bøger. Hvis man spørger, Janne, hvorfor er det sådan? Fordi de islamiske videnskabelige bøger, de er vigtige. Og man kan ikke komme udenom det. Men man skal også lære at kende, hvad er det, de blev skrevet til. For det første, de blev skrevet til så at man har styr over de forskellige regler og principper osv. Det er nummer et. Nummer to, de prøver ligesom at samle det hele om den emne, de har skrevet omkring. På den måde, de sorterer alt muligt andet, og lægger fokus kun på det. Og nogle gange, det kræver hvad? Et modsvar til det modsatte holdning. Er I med? Og det har gjort, at disse bøger indeholder ikke længere så meget på mennesket. Og de ting, der hjælper til at blødgøre hjertet. Og det bliver i løbet af tiden, mere og mere rent videnskabeligt. Amen. Og derfor de har ved siden af skrevet andre bøger, som lægger fokus kun på påmindelser og de ting, der blødgør hjertet. Og selvom disse bøger er meget vigtige, alligevel. Den første hovedbogen, som burde ligge i toppen, og du burde hele tiden vende tilbage til det, det er Koranen. Du kan aldrig finde noget bedre. Og bagefter, profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så det kan være det, som sheikh han hentyder til. Eller herover, hvis vi taler om rigtige aqawil al-rijal, mændens udtalelser, det vil sige de gavnlige islamske videnskabelige bøger, eller det kan være de falske bøger. Hvordan falske bøger? Altså når man vender tilbage til alle de bøger, der bliver skrevet i alle mulige emner, yani, nogle af dem er indeholder en hel masse vildt. Som eksempler, der er en del aqidabøger, som er bygget op på ilm al-kalam. Bogen fra start til slut bruger et sprog og talemåde, som har, og den centrale faglige begreber har intet at gøre med det, der står i Koran og Sunna. Den er fyldt af alt mulige begreber, som bliver slet ikke brugt i Koranen. Og det er de begreber, som er centrale for at hvad? Fremlægge akide. Det er meget sjældent, du finder en vers. Og hvis du finder en vers, den bliver ikke engang taget som udgangspunkt for at bygge akide. Og hvis den, og sådan er den første halvdel af bøger, eller vi kalder bøger, som blev kaldt for al-aqliyat. Den sidste halvdel af bøger, som blev kaldt for sam'iyat, selvom de tager tekster fra Koran og Sunna som et udgangspunkt, alligevel, de gør det afhængigt af hvad, de gør det betinget, at det ikke modsiger sind. Og de gør det afhængigt af den første halvdel eller kapitel eller aqliyat. På den måde man kan kun frem til det. Den anden med mindre, den første er på plads. Og hvis du kigger på den første, ja, i Koran og Sunna, det er ikke engang den primære bevis. Desværre der er en del muslimer, de opbygger deres tro på disse typer bøger. Eller sofistisk bøger. Når man vender tilbage til sofistisk bøger og deres påmindelser og så videre, yani mange af dem er fuldt af alt muligt bedarvis ikke shirk. Hvor de indeholder alt muligt adhkar, som har intet at gøre med Prophet Salam adhkar, udover at de indeholder en del forkerte ting og en del videre ting. Jeg siger ikke alt, hvad der står i det er forkert. Men Der er en hel masse fejl i det, som kan være både bid'ah, og nogle gange det er shirk molofskab. Og så er der nogle påmindelsesbøger, som går dybt ind i nøfs, den psykiske side. På en anderledes, hvor metodologien i at takle den her side, den er totalt anderledes end den måde, nøfs blev taklet på i Koran og Sunna. Derfor der er selv, der er disse type bøger er kommet frem fra en stor zuhat, al-Mahasibi, de store imamer, Abu Zur'a al-Dimashqi og imam Ahmad bin Hanbal og andre, de har kritiseret det hårdt, de betragter det som bid'a bøger. Og ligesom imam Dhahabi, han siger, yani, han siger, hvis man læser den her bog, så vil man tro, at det er en fremragende bog. Og alligevel selv har sagt det noget lignende om det. Hvordan vil det så være, hvis de siger, de bøger, som kommer senere hen? Og en af de farligste bøger i den her område, og mange yani, blev berørt af det, og det endte galt med mange af dem. Med mindre man har stærk viden i forvejen, og så kan man skelne mellem, hvad der er godt og hvad der er forkert. Og samtidig man kan skelne mellem grad af fejltagelsen, hvor den ligger hen. Her ulumuddin til Abi Hamd al-Ghazali. Yani, den her bog, sunni ulama, fra Malikia i både Nordafrika og Andalus, de har bekæmpet det utrolig meget. Og de har kaldt det for imatat ulumuddin. Og de har skrevet en fatwa, at de skal brændes ned, og de har gjort det. Bogen indeholder en del ting, der er gyldne værd, men samtidig den indeholder en del ting, der er ekstremt farligt. Det fik en del ulema til at lave et resume af det. Hvorfor skal det lave et resume? For at sortere alt muligt forkert. Og beholde kun de gode ting. Og en af de ulema, som har blandt de ulema, som har kritiseret hårdt den her bog og forfatteren omkring de forskellige ekstremt sofistiske ting, han har indlagt i bogen. Hans elev, Al-Qadhi Abu Bakr ibn al-Arabi, og Al-Qadhi Abu Bakr ibn al-Arabi, en sheikh, Abu Bakr al-Tartushi, begge to fra Malikia, Imam al-Mazri fra Malikia, Ibn al-Salah, Shafi'i, og Ibn Taymiyyah, og Ibn al-Jawzi, og en del andre mange ulema. Så sheikh, enten han mener det ene, eller det andet. Så som en student, man skal aldrig gå glip af Koran og Sunna. Og man skal hele tiden have et word i det. Da alle de forskellige islamiske, sandelige islamiske viden, de er i virkeligheden til tjeneste af Koran og Sunna. Men bare på forskellige måder. Så de bøger, der er til tjeneste af Koran og Sunna, det er kun tafsir og shuruh al-hadith. Også aqidebøger, fiqhbøger, athamaniyabøger, usul fiqhbøger, de forskellige arabiske bøger omkring arabisk sprog, nahw, sarf, balagh og så videre. Da alle disse viden, de vender tilbage til Koran og Sunna, og de stammer fra Koran og Sunna. Den næste form for opdragelse, som Sheikh Sahman Izzet har talt om, at tarbiyah al-ilmiyah. at opdrage sig selv på basis af viden, hvor han definerer det med al-qa'imatu 'ala ad-dalil as-sahih al-munafiyatu lit-taqlidi wal-imma'iyyati dhamima. Han siger, som opbygget på den sande bevis, og så nævner det modsatte af det ved og det modsatte af det, altså hvor man holder sig væk fra at taqlid, at følge blind, som imma. Jeg skal nok forklare det her. Imma betyder, hvis man bliver kaldt til det gode, så laver man det. Hvis det bliver kaldt til det forkert, så man følger mig bare til alt. Al-qa'im ala dalil sahih. Det vil sige, man skal sørge for hele tiden, at man kender beviser til de forskellige emner, der bliver taklet på. Og man går efter de byer, som sætter fokus på lignende, så meget som man kan. Med mindre hvad? Med mindre at, fordi vores ulema-metodologi til at undervise islamiske viden, de plejer at gå igennem i hver islamiske viden mindste tre trin, hvor i den første trin, der blev sat mest fokus på forståelsen. Og så kommer en anden trin, fokus på beviser. Og den her metodologi, det står klart i fiqh-bøger. Så lignende er ikke noget kritisk. Det er lignende blev gjort meget tidligt blandt vores salaf. For eksempel Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, hans bog Risale. Han har skrevet den, så studenter, unge studenter, kan memorisere uden. Og når man kigger, man åbner op Risale, der er ikke et eneste bevis, hverken fra Koran, heller ikke fra Sunna. Og den holder en kort introduktion omkring aqida, og resten af bogen, det er fiqh. Lignende er en metodologi til at undervise. I så snart de har memoriseret det, og gik igennem det, så kommer fortolkningen, og så kommer, altså i starten, når de memoriserer det, så kommer ligesom meget kort fortolkning. Og bagefter så får de at vide om bevis og så videre. Men du skal også vide, at disse studenter ved siden af, så reciterer de også Koran, og lever meget op til det, og samtidig de reciterer sunna ved siden af, og så videre. Og vores sheikh siger, den opdragelse, som er væk fra taqlid, selv opdragelse, er den bygget på taqlid? Svaret er ja og nej. Og sådan et svar, det kan chokere mange. Hvorfor det kan chokere mange? Fordi i vores tid, man har hørt fra nogle shuyukh, hvor de påstår, at det de kalder til det selves vej, hvor de siger, når man skal studere fiqh, man skal bare vende tilbage til Quran og Sunnah 6 direkte. Man behøver ikke at gå igennem en af de fire madhab. Kilden er Quran og Sunnah, vi vender bare direkte tilbage til kilden. Den her kald desværre har intet at gøre med salaf. Hvis vi vender tilbage til Ali ibn al-Madini. Hvem er Ali ibn al-Madini? En stor muhaddith. Han er ikke kendt som faqih. Og han er den højeste muhaddith nogensinde islamiske historien kendt. Og han er den bedste sheikh for al-Bukhari. Alle har indrømt, han er den bedste ilal. Og ilal, det er det vigtigste islamiske, det er den vigtigste punkt i ilm al-hadith. Og al-Bukhari, han sagde, jeg har aldrig betragtet mig selv som en lille over for hvem som helst, selvom han har mødt yani, nogle store, blandt andet Ahmed ibn Hanbal, ud over Ali ibn al-Madini. Når han sidder ved siden af ham, og de begynder at snakke om alt muligt, han kunne bare sige, at han ligger stadig langt væk fra ham. Bukhari. Ali ibn al-Madini i hans bog, al-ilal, at-tarikh wa al-ilal. Han har selv nævnt det, jeg kommer til at nævne, og jeg vil nævne det kort. Han har nævnt det i flere sider. Og han har også nævnt en anden udtalelse fra hans sheikh, som også er meget stor alim i hadith, Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Han har også nævnt helt det samme, og Yahya ibn Sa'id al-Qattan er også en af de store muhadith. De har sagt følgende, at der er ikke et eneste sahabi, som har kendt med en madhab i fiqh, hvor folk vender tilbage til hans metodologi, som folk vender tilbage, han har nævnt, vender tilbage til hans madhab, og fatwa og tariqa, og hvor eleverne går følger bare efter det. Følger bare efter hans madhab, og repeterer hans fatawa, og følger efter hans tariqa. Undtagen tre. Abdullah ibn Abbas i Mekka, Zayd ibn Thabit i Medina, og Abdullah ibn Mas'ud i Al-Kufa. Og så har han nævnt eleverne af hver af disse tre sahaba. Og hvem er disse elever? Det er tabi'in. Bagefter, han har nævnt, at hver tabi'in, som var elever af disse tabi'in. Og så gik han videre generation efter generation, generation efter generation, til han er nået op til tabaqat, tiden af Imam Malik og Sufyan al-Thawri. Og hvor de forskellige studenter i løbet af de forskellige generationer, hvordan de har studeret fra hinanden, nogle har studeret kun hos én sheikh, og ikke andet. Nogle studerer hos flere, ligesom sahabis elever, ligesom som en skole. Og nogle nøjes kun med én. Nogle blander mellem to skoler. De fleste, de tager, de følger madhab og tariq og fatawa af de levende, som de har mødt. Nogle af dem, de følger de døde, som de har ikke engang mødt. Så al-madhab og al-madhabiyya, det er bid'a at kalde det bid'a. Det er bid'a at kalde det bid'a. Og det modsiger salafs vej. Hvorfor sagde jeg så det rigtige? Fordi disse elever i løbet af tiden, lige så snart de nåede op til et vist niveau, og de har lært rigeligt, og de ulama i deres tid begyndte at betragte dem som ulama, og en eller anden dag, de kan sige, at deres sheikh, han tog fejl i den her sag, de har ikke noget imod at have en anderledes holdning end deres sheikh. Selvom deres retningslinje, det er stadigvæk den samme retning som deres sheikh. Amen. Altså desværre det, der skete i løbet af historien, hvor nogle syuh ulama, Selvom de når op i viden alligevel, og det er det, der er forkert, de holder fast til, at de må ikke modsige med det. Selvom de når i et vis niveau, at de er egnet til at hvad, have en anderledes holdning. Og det er det, de største i hver med, hvad har gjort hele tiden. Man skal bare læse igen deres bøger. Men det er først, når du bliver egnet. Ikke når man er ny student, ny begynder, og man begynder at snakke om, hvad er den stærkeste holdning. Det eneste, man studerer usul fiqh, det er al-waraqat, og man snakker om, hvad er den stærkeste holdning. Du er ikke egnet til det. Du er i virkeligheden muqallad, ikke andet. Du er bare muqallad til de nuværende ulema. Så lær at kende dit plads. Så bare sige, jeg laver taqlid til ham der sheikh, og ham der sheikh, han siger sådan det. Ikke mere. Lad være med at diskutere. Muqallad må ikke diskutere. Så den her form for taqlid, der er ikke noget galt med det. Den her form for taqlid, der er slet ikke noget galt med det. Så længe man ikke egnet, så er der ikke noget i vejen med taqlid. Når man bliver halvegnet, så er det vigtigt, at man begynder at lære at kende min shuyukh, hvad er deres beviser omkring den her holdning. Og nu må langt i viden, efter man når langt i viden, og man bliver egnet, så er der ikke vejen med, at man har en anderledes holdning. Men sheikh herover, han har bundet taqlid med noget, som kan kun være kritisk. Det vil sige, han har sorteret den her form for taqlid ud. Da han sagde, al-munafi al-taqlidi wal-imma'iyyati dhamima. Hvor han taler om hvad? Dem, der følger, ligesom sheikh siger højre, han siger højre. Sheikh siger venstre, han siger venstre. Selvom sheikh han siger i dag omkring den her punkt haram, han siger haram. I morgen han kommer til den næste sag, og der er ikke sket noget nyt, så siger han halal, så siger han også halal. Her er der noget galt. Og lignende oplever man tit blandt de muslimske grupperinger. Jama'at al-mu'asir. Lige meget om det, de taler om, om de fokuserer mest på da'wah, eller om de fokuserer mest på jihad, eller om de fokuserer mest på politik, eller om de fokuserer mest på at søge viden og så videre, eller zuhud eller ibadah. Lignende oplever man tit blandt lignende jama'at. For eksempel, hvor jama'at de skifter lige pludselig holdning, uden at der er sket noget. Og fordi ham der, han blev ikke opdraget på en ordentlig måde, som sheikh kalder til, hvor ens fokus det er, hvad er sandheden hos Allah? Det er ikke, hvad min jama'at siger. Og hvad min sheikh siger. Og hvis min jama'a og min sheikh skifter, så skifter jeg også. Det der er noget farligt. Og det der er fitne. Som Hudayf ibn al-Yamān han har nævnt. Al-fitne an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkira ma kunta ta'rif. Wa iyyakum at-talawwun fi dinillah. Iyyakum at-talawwun fi dinillah. Han siger al-fitne. Det er, at du kender det, du var en dag før, benægter og forbyd. Og at forbyde det, du var en dag godkende før i tid. Og være forskellig og være forsigtig med, at I ikke ændrer farven ligesom en kameleon. At tilawun omkring Allah subhanahu wa ta'ala. Det er der farligt, må Allah beskytte os. Og lignende opstår tit under besværlighedssituationer. Må Allah beskytte os. Og lignende opstår tit under besværlighedssituationer. Under pres, under tryk. Og desværre, der er nogle jama'at, det er en del af deres manhaj. Og hvis du spørger den, yani, hvorfor har du skiftet mening? Eller hvorfor nu pludselig du siger noget her? Det siger taktik. Ja, wallah. Når Allah beskytter, så vil det. Og så er der andre, yani, de kigger på deres sikker, som om han er fejlfri. Yani, de ser sheikh, han begår de solklart haram ting. Og så siger de, jamen, sheikh kender bedre til Allah. Vi skal lige fortolke det anderledes. Vi siger det haram, men han siger det anderledes. Det er en vision, han har. Og sådan er det kendt blandt de ekstreme sufister, man opskifter os. Det er en karama. Og nogle gange, det drejer om zina og noget lignende. Så lignende form for taqlid, det er lignende, som Abdullah ibn Mas'ud, han sagde, la tuqallid dinak al-rijal, in amanu amanta, wa in kafaru kafart. Abdullah ibn Mas'ud, la vamat følge mændene blind. Hvis de er troende, så er du troende, hvis de bliver vantroende, så bliver du også vantro. Allah beskytte os. Og hvis man spørger, jamen, hvordan man kan blive fritaget fra det, hele tiden sørg for at være sandfærdig med Allah subhanahu wa ta'ala, og lede efter, hvad er det, der tilfredsstiller Allah. Når du virkelig er sandfærdig med Allah omkring den her punkt, Allah subhanahu wa ta'ala vil aldrig forlade dig, at du bliver fortabt. Det kan godt være, i nogle tilfælde, du bliver rystet, du bliver forvirret, hvad skal jeg, hvilken holdning jeg skal tage, det kan ske. Men hvis du virkelig er sandfærdig med Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala vil aldrig forlade dig, at du bliver fortabt i din situation. Så vær sandfærdig med Allah subhanahu wa ta'ala, at du leder hele tiden efter det, der tilfredsstiller Allah subhanahu wa ta'ala. Hvis du kan fuldføre det, alhamdulillah, hvis du kan fuldføre det, så det mindst, du holder dig til det, og du skifter ikke holdning, bare fordi du ikke kan klare det. Men hvis pludselig din bekymring det ikke længere det, og det bliver, hvad min elskede sheikh mener, og hvad min bedste jama'a, jeg kan lide, siger, og hvad for en retning de tager, så er det derovre, i lignende tilfælde, der er hele tiden risiko, at hvad? Hvis de går galt med dem, så går det også galt med dig. Når det sker. Og i den her form for opdragelse, sheikh advaret imod. Det er med hensyn til madhab og så videre. Jeg bliver nødt til at nævne det, fordi mange kan misforstå lignende tekst. Og tror, at sheikh bekæmper noget lignende. Og det gør han ikke, når man kigger på hans hjemmeside, så ved man, at det, han er slet ikke den type. Det var han. Den tredje form for opdragelse er tarbiyah al-wa'i. Der er en opdragelse, som er baseret på, at man er klar over sin omkreds og hvad der foregår rundt omkring. Og han beskriver det med, allati la ta'rifu sabil al... Altså, der er et trykfejl her. Der står, allati la ta'rifu. Det er helt forkert. Det hele det omvendt. Konteksten tyder på det. Allati ta'rifu sabil al-mujrimin wa tadrusu khutata a'da' al-islam wa tuhitu bil waqi' ilma wa bil ahdath fahman wa taqwima المنافية للانغلاق والتقوقع على البيئات الصغيرة المحدودة. And beskriver med, at det er den form for opdragelse, som giver mulighed til kendskab af sabil al-mujrimin, vejen af al-kuffar og al-mushrikin, som plører imod islam, og som studerer deres planlægninger, planlægning af islams fjender, og som er klar over deres midler, når de fuldfører det, deres planer, og klar over de forskellige episoder, der opstår rundt omkring verden, både forståelsen til det og kommentar til det. Den her form for opdragelse, så nævner han bagefter, at det modsatte det, al-munafi eller al-inghilaq. Og det er ikke den form for opdragelse, hvor man lukker sig selv i små omkredse, små lukket, begrænset omkreds. Først og fremmest, Sheikh herover, altså det han kalder til, det er den detaljerede kendskab. Og han kalder ikke til den generelle kendskab. Og det, der er som kan være fard kifayah, det er den generelle kendskab. Og muslimerne, de opfylder det her automatisk, så længe de kender noget til Koran, og de har læst i det, og de har forstået nogle visse vers. Og det er, at jøder og kristne og mushrikin, de er islam og muslimernes fjende. Der er hele tiden undtagelser med nogle individer, men deres generelle retningslinjer, deres ledernes retningslinjer, deres politikretningslinjer, den er hele tiden den her retning. Der kan hele tiden være nogle retfærdige, men i hele taget, sådan er det. Og den her beskrivelse, det står klart i Koranen. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ود الذين كفروا ود الذين كفروا لو تكفرون ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا تنبعث لو تكفرون فتكونوا سواء إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. Og en del vers, som tyder på, at de permanent plotter imod islam og muslimer. Og det her, det er en realitet, man kan ikke kunne lade det. Og når man læser historien, det står solklart. Og når man bare følger efter nyhederne, det står solklart, medmindre man er blind. Og hvis man bare tror på, hvad der står i Koran, så vil man automatisk tro på det. Men det, som Sheikh kalder til, hvad det er noget, der er fard kifaya. Det er ikke for dig. Det er fard kifaya. Og hvad med det, der tager sig af det? Det er ulema og lignende. Og det er ikke hvem som helst. At man kender detaljeret til deres værktøj og midler og planer, og hvordan de plører imod islam og muslimerne, og hvad er det, man kan gøre for at stå imod det. Og lige nu, hvis man kigger på deres planer og plotteri, den er i alt muligt aspekter og retning. Med hensyn til den militæriske, med hensyn til den økonomiske, med hensyn til den undervisningssystem, med hensyn til den politiske, med hensyn til da'wa, med hensyn til koranskoler, med hensyn til opdragelse af børn og opbevare kvindernes ære. Med hensyn til medier. Med hensyn til at angreb imod nogle bestemte emner, og hvor de, der går bare et par år, og så kommer det op igen. Der går bare et par år, så kommer det op igen. Så som angreb imod hijab. Jeg snakker ikke om Vesten. Blandt andet vores hjemland fra deres allierede sekularister. At det er endnu værre og mere, endnu mere ekstremt end i vores hjemland. Og selvfølgelig ikke, det er ikke alle landene ens, men det er forskelligt fra tid til tid, fra sted til sted. Og lige så snart de har mulighed, de sekularister, de går i gang. Det eneste, der holder den tilbage, det er den stærke reaktion fra muslimerne. Det er kun det, der bremser den. Angreb mod hijab. Angreb mod koranskoler. Angreb mod Sahih al-Bukhari. Angreb mod Abi Huraira, angreb mod de fire fiqh madhahib, angreb mod ulama, og det er den farligste. Før i tiden, da kristendom betyder noget i den vestlige verden, og vægter stadigvæk noget i deres liv, før den franske revolution er kommet frem, hvor ingen tør på at sige, at man er ateist, offentliggør det. Og ingen tør at kritisere kristendom som et religion, eller en af de punkter, man skal tro på som religion. Og, men alligevel, hvor kritikken bliver sat fokus på paverne. Helt kritik imod dem, paver. Og hvem fører disse kritik? Det er ikke engang ateister. De er nogle mennesker, som tror på Guds eksistering, men de har ikke længere tillid til kristendom. Alligevel, de tør ikke endnu angribe hvad? Kristendom. Hele fokus er på paver. I løbet af tiden, generation efter generation, generation efter generation, så endte det med hvad? end det med, klar, folk er vant til at kritisere deres pæver, deres pæver, deres pæver. I sidste ende, hvad repræsenterer disse pæver? Det vil repræsentere, det er selve kristendom. Og så har det automatisk i løbet af tiden ført til hvad? At de gider ikke have det længere med kristendom. Og nu er det ikke længere dem, som tror på Gud, der kritiserer kristendom. Nu er det ateister, der kritiserer kristendom. Hvorfor? For det er religion. Du kan ikke have en religion uden nogle mennesker, der repræsenterer det. Nederlag og kritik til de mennesker, der repræsenterer det, er et automatisk nederlag og kritik til selve den religion og tro, de bærer. Og det er det samme stil, psykoralister kører i vores hjemland. I de steder, så ligesom Saudi-Arabien, hvor de ikke tør at angribe direkte islam, psykoralister og liberalister dernede, de angriber hele tiden dem. Syr. Fordi de ved godt, at det er et eller andet tidspunkt, det hjælper at åbne en... Når folk mister respekt til ulema, så bliver det nemt at angribe selv islam. Den vers, som jeg kunne ikke huske, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i surat al-Baqarah, vers 109, وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرَدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ. Og der er sådan en vers. Vad alladhina kafaru law takfuruna fatakununa sawa'a. Og en af de angreb, de hele tiden også kommer op med, angreb mod al-jihad, og angreb imod al-amr ma'ruf an al-munkar, påbyd det gode og forbyd det onde, og nogle forgang angreb imod forbydelse til renter, eller forbydelse til vin. I et anderledes kontekst end de andre, end de alle de første, jeg har nævnt. Hvordan anderledes kontekst? Når de snakker bestemt om renter og vin, så snakker de om det om i et andet kontekst, hvor de siger, jamen nu hele økonomi af verden er bygget på det. Der er nogle steder, der hele deres økonomi er baseret på transport og fremstilling af vin. Hvis du siger, at det er haram, og de ikke får det længere, så vil staten kollapse, og så bliver det færdigt. Og hele det internationale bank er bygget på gæld, og når de snakker om renter, de kalder det ikke for, altså, de kalder ikke for ribbe. De kalder det for færdigt. Tilskud eller hvad, og lignende. Og en af de punkter, de angriber imod meget i media, når et eller andet naturlig katastrofe bliver fortolket islamsk, og bliver fortolket, at det er et straf fra Allah på grund af et vist bestemte synd. Så kommer der tit angreb imod lignende. Og her til sidst, man begyndte at se et ny form for og middel for disse type angreb, hvor der er nogle mennesker, de bliver uddannet i Vesten om islam, i de orientalistiske universiteter, og så når de kommer tilbage, når man undersøger deres livsstil, det er helt vildt, hvor får de alle de her penge fra? De lever i hotel, de har ikke engang, de lever ikke derhjemme engang, de lever i hotel. Hver dag. Og det er en TV-kanal, de kører. Og når man kigger på deres økonomi baggrund, har deres far eller farfar været millionær eller billionær, og de har arvet hans arv eller et eller andet? Heller ikke. Og vores hjemland, de har ikke ressourcer til at skulle støtte nødlidende, udover Emirat, som bliver meget aktiv i den område. Hvem er det så, der støtter nødlidende? Det er de vestlige. Bahsen, en af de farligste, som har angrebet Koran og arabiske sprog og arabiske digt. Arkiv og beviserne. Arkiv og beviserne har altså der er nogle gamle hemmelige arkiv, der er kommet frem. Pentagon, der har forsørget ham. Og givet ham en måned i løn. Pentagon. Altså, Pentagon, det er krigsundervisningsministeriet. Det er angående krig og fred og lignende. Hvor skal de blande sig i noget lignende? Og hen, der fik arkiven frem, det er ikke engang en muslim, det er en irlandsk journalist. Hun har samlet alle disse former for arkiv i en bog, og den blev kaldt for kulturelle kolde krig. Sådan er det oversat til arabisk, men på engelsk, det var et andet navn. Man yadfa' ujrat az-zammar, hvis man direkte oversætter. Også en del nu shuyukh, jeg ved ikke hvor de kommer fra, de besøger tit såkaldte Israel, og de snakker om det fredelige islam. Nu har vi kvindelige imamer, som laver adhan og laver salat. Og ligesom Sheikh Wajdi Ghanim, han siger, hvem ved, hvad gør mændene bagved, når hun får menstruation i det hele? Og i Australien, jeg har hørt fra en sheikh, at en masjid, en jama' til kun til bøsser, ja, måske også, og homoseksuel. Og der er nogle land, hvor de holder konference. Og herover, blandt andet herover, som drejer om hvad, er ligesom at studere islam langt væk fra alle de syur, altså. Alle de syur, alle de ulema, de kommer kun med problemer og konflikter og had til hinanden og splittelse, så vi holder også væk fra det hele. Og en af de nu meget aktive moderne. Jeg ved ikke, hvordan de er. Jeg fik ikke at vide, jeg tror på samme måde på den engelske plan, men jeg ved ikke, hvordan det er med andre sprog, men på den arabiske plan, den er meget aktiv. Og det er YouTubers. YouTubers, der er ateister. Og nogle af dem, de offentliggør, at jo mere de angriber islam, og kom med shubuhat, jo mere der er nogen, de betaler med dollar. Og det er ikke en eller to, det er rigtig mange. Må Allah beskytte os. Og alhamdulillah, islam er den eneste religion, der er kendt, jo mere den bliver angrebet, jo mere den bliver her. Og jo mere modreaktion bliver, større. Og jo mere den styrker iman hos folk. Alhamdulillah. Altså, en sidste eksempel, fordi jeg har bare nævnt det, jeg gik hurtigt igennem det, uden at nævne, hvordan det bare foregår. Angrebet mod hijab i vores hjemland. Hvordan det hele er startet. Første gang lignende startede, det var i Egypten, under de britiske besættelse. en del kvinder, de samler sig og foran hvem? Det er en af britiske kaserner. De laver demonstration mod besættelse, og bagefter hvad det, de laver? De tager hijab af, de kaster den på jorden, og de træder på det. Zanadiqa. Helt den samme episode blev gjort en gang i Saudi-Arabien. Og en gang i Marokko. Og hvis jeg ikke husker forkert, så er der også en gang i Algeriet. Og hvor den samme scenarie, den samme film, blev gentaget. Hvor en gruppe kvinder kommer ud under en form for demonstration over, at de er helt tildækket, og midt i det hele, alle sammen, de tager deres hijab, og så laver de sådan en film og nummer ud af det. Og lige nu, lignende gentager sig på plan af de berømte i medier, som kan være skuespillere eller noget lignende. Hvor i vis periode, de tager et hijab, som ikke engang er hijab, makeup over det hele, og stramt tøj, og t-shirt. Og så går det et stykke tid efter, at de opnår et vis berømthed, så tager de hijab. Og de hele tiden regner med, at mange vil gøre, ligesom de har gjort, men alhamdulillah. Og jeg ser i nuværende tid, alhamdulillah, muslimerne er begyndt at være, altså det her al-wa'i, og det er en virkelig krig. At folk opnår til forståelsen, hvad er det, der foregår rundt omkring dem, og hvor stor plotteri, der bliver lavet omkring dem, det er en form for krig. Og det er det, de kalder for mediepropaganda. Og alhamdulillah, når man kigger på den islamiske plan, almindelige muslimerne bliver meget skarpere og dygtigere end før. Det klinger det samme. Men hvad er det, der kan forhindre imod noget lignende? For det første, hvor vigtigt er lignende? Det er meget vigtigt, at du kan skille mellem, hvem er din ven og hvem er din fjend. Altså. Og hvis du kigger på din fjend som din ven, det er i sig selv, det er en katastrof. Det er ligesom at have tillid i selve Belize. Har der været nogle muslimer, som var langt væk fra noget lignende? Det svarer jeg. Er det fordi, de gør det bevidst? Nej. Men de kører igennem nogle ting, som eller de lever et omkreds, som ender tit til noget lignende. Eller de har en vis bid'ah eller misforståelse, som ender tit med noget lignende. For eksempel, der er nogle shuyukh, som nogle engang kom ud med nogle fatwa, omkring nogle emner, hvor de har desværre en viden omkring den punkt, de snakker. En af de, og jeg vil ikke nævne navn, en af de meget berømte eksempler, det var en sheikh, hvor han har godkendt fredsprocessen, der opstår mellem palæstinenser og Israel. Hvor sheikh han troede, at fredsprocessen er nøjagtigt det samme form for fredsproces, som fuqaha skriver om det i deres bøger. Og han var ikke klar over, at fredsproces, som foregik igennem FN, den er lige med at opgive en del af Palæstina til, så kaldte Israel. Nu er det deres. Og palæstinenser har ikke længere ret at få den til. Det er det, som kaldte fredsproces betyder. Og desværre, sheikh, han var ikke engang klar over det. Og her i nuværende tid, der opstod en gruppe, og det er Madakhile, dem der er meget ekstreme tabdir, hvor de betragter at kalde andre til kendskab til at vide, hvad der foregår rundt omkring, betragter det som bidah. Og de betragter det, at det er politikernes ansvar. Og man må ikke snakke omkring noget emne, lignende emne, offentligt. Hvad har det medført til, at de endte med at kæmpe ved siden af Haftar, den sekularist, i Libyen, imod muslimerne? Og Haftar, han kendte jo det. CIA støtter ham. Frankrig støtter ham. Hvad vil du have mere end det? Men fordi de lukkede deres hoved, de gider ikke vide noget som helst, så ender de i det her. Allah beskytter os. Den sidste form for opdragelse, som Sheikh har kaldt, og den tager ikke så lang tid, inshallah, han siger, tarbiya al-mutadarrija, at den her opdragelse skal være trinvis. Hvor han beskriver det med, at det skal foregå med en muslim et trin ad gang, lidt ad gang. Hvor man stiger et trin ad gang op mod fuldkommenhed. Eller det siger muslim shay'an fa shay'an tartaqi bi darij kamalihi bi takhtit mawzun. Hvor den er baseret på en hvor den bliver vel planlagt. المنافي للارتجال والتسرع والقفزات المحطمة. Tværtimod at gøre, og man skal lade være med at gøre lignende på en uden at planlægge det, og man skal holde sig væk fra at gøre det, at skynde sig i det, og man skal holde sig væk fra at springe over trinene på en måde, som kan skade det hele. Og her er den her beskrivelse, den samler alle de tre første. Den sidste, den dækker alle de tre første. Det vil sige, alle de tre første burde gå igen på den måde, som Sheikh har beskrevet den sidste, til sidst. En af de ting, der tyder på det, قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه أو إياكم الغلو في الدين وبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هنها أذبات إمود أت أودغيو i den måde, man prøver at være religiøse på, til man prøver at lave noget, som profeten så ikke engang profet har lavet. Og nogle, lige så snart man tager sig af det, så vil det ikke længere give mulighed til at tage hensyn til andre obligationer. Ligesom det, der er sket med de tre mænd, hvor de har spurgt om profeten hver dag, og de kigger på det, som om det ikke er særlig meget, og så de vil gerne gøre endnu mere. Den ene, han sagde, jeg vil aldrig gifte mig med kvinder, den anden sagde, jeg vil tilbage Rasmantala hver nat, hele natten. Jeg vil tilbage Rasmantala hele natten, den tredje, han sagde, jeg vil faste hver dag. Og profeten har kritiseret dem meget hårdt. Og profeten han siger ahabbu al-a'mali Allah adwamuha wa anqal. De gerninger som profeten som Allah subhanahu wa ta'ala mest elsker, det er de permanente gerninger. lige meget hvor få de er. Så det er meget vigtigt, at når du starter noget, du fortsætter med det. Selvom det ikke er særlig meget. Det er meget bedre, end du starter med noget meget, og bagefter et eller andet tid, du går i stå, og din ryg bliver knust. Og professoren han sagde, og professoren har kritiseret den her type mennesker ved at sige, kal munbat, la dhahran abqa, wa la ardan qata. Hvad er munbat? Det er en, der vil rejse fra et sted til sted med ved at ride hest, og afstanden er meget lang. Normalt, han burde ride, og så efter holde pause. Og så ride, og så holde pause. Og så ride, og så holde pause. Ham der, nej, han gider ikke. Han vil gerne brænde hele vejen på en gang. Hvad sker der så med ham? Hesten vil ikke kunne klare det. La dhahran abqa. Det vil sige, hesten, den bliver totalt smadret til den dør. Wala ardan qata, han har heller ikke nået frem til hans mål. Hverken det ene, heller ikke det andet. Og der er en hel masse andre hadith, som bekræfter den her punkt. Og enhver en kender bedst til sin krop, hvor meget man kan klare. Og i løbet af tiden, hvis man kan se, at nu kan jeg gøre mere, så er det fint nok. Men man skal gøre det lidt ad gang. Og lignende ting, mange af nye forholdene i starten, de bliver meget energisk, og de prøver at lave alt. Disse typer, de risikerer i sidste ende hvad? De dropper alt, må jeg sige. Og selv ved at søge viden, den samme princip gælder, hvor Imam Zuhri han siger, man rammer ilme jumle, ذهب عنه جملة. الباقين تا تا بالجان استودي هيلة إسلام سكذن بو إنجا هن في المست ده هيلة فيك. Og lige så farligt at brænde trinene. Hvordan brænder man trinene? Det som ulema plejer at gennemgå i et år, han vil gerne komprimere det i 2 måneder. Eller 1 måned. Det som ulema plejer at gennemgå det i 10 år, han vil gerne tage det i 3 år. Og lignende. Jeg kendte i mit liv 2 personer af den her type. Og man kunne bare sige, hvor forvirret de er. Jeg kender en som derje. Og en anden en, jeg kendte ham som person. Jeg kendte ham ikke som personligt, men jeg har læst om hans CV, hvis det er rigtigt sagt, og lyttede nogle til hans durus, og man kunne bare se det samme problem. Og han var desværre ansat som qadi al-qudat i ISIS. Og han har studeret kun Kunstrev. Qadir Qudat. Og han har studeret intensivt, og så man skulle kun 3 år. Når man hører de durus, og de forskellige durus, han har lavet, der var en deres, som var en team, det var en diskussion, der opstod mellem ham og Nanny, før fejltagelse i løbet af en team. Nogle store, nogle små fejltagelse i alt muligt forskellige ting. Det vil sige, at det er næsten hver halvanden minut et fejl. Og han blev beskrevet som meget skarp og dygtig. Og den, han har haft et eller andet uddannelse i hans hjemland, som han var en af de første på universitet. Og der er nogle syger, der de så ham, de har rost ham. Men det er svært, fordi han prøver at tage det hele kun i 3 år, og han begyndte at se sig, så han begyndte at give modsvar til ulama og syur og så videre. Ja. Så endte han ham, han blev endnu mere ekstrem end ISIS selv. Og i sidste ende, de har gjort det af med ham. Nå, beskidt. Så det der med at prøve at, det er ligesom været at gå ind i styrketræning. Man burde starte stille og roligt med 10 kilo, 20 kilo. Hvad gør man så? Fra første dag, man starter med 100 kilo. Så bliver man jo lammet jo dagen efter. Det er det samme, Marie. Det er det samme. Det var det hele for den her gang. Altså den her middel, den er ikke færdig. Altså hvad Sheikh har nævnt omkring det, den er ikke færdig. Og vi fortsætter med det næste gang, inshallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu.